брачен консултант, нито съм психолог, нито съм съветник по брачни дела, нито заставам пред вас с авторитета, да, с авторитета на човек, който има най-успешния брак измежду вас. Но все пак, с Библията в ръка, бих желал да разгледаме какво казва Библията по този въпрос. Този въпрос за брака е много трудно да се проповядва и дискутира, защото никой от нас не може да се похвали с това, че разбрал всичко в брак. Това е област в живота, в която всеки смирено трябва да признае, че е допущал грешки. Затова ще оставим Библията да говори, а ние ще се учим от нея. И ето тук сме се събрали, мъже, жени, семейства, с желание да посветим цяла събота на тези въпроси, което още веднъж показва значимостта на семейството, на брака, на отношенията помежду ни в тази институция. Защо брака е толкова важно нещо за нас, семейството? Това е най-личната област в живота ни. Това е полето, където всеки един от нас се изживява. Това е мястото, където срещаме своята интимност, любов. Това е най-личната област в живота ни, като личности ние се реализираме в брака или пропадаме там. Но това е област, която остава скрита от другите хора, които не са в нашия брак. Много често за двама души се мисли само добро, но всъщност те знаят, че нещата не вървят помежду им. Така че бракът е най-вътрешният кръг, мястото, където мъже и жената общуват интимно, но и мястото, където мнозина катастрофируват в своя живот. Бракът е създаден от Бога с цел да не сме сами. Библията казва: не е добре за човека да бъде сам. Но е парадоксално, че въпреки, че е създаден брака, за да ни спаси от самотата, много често в семейството хората си остават самотни, неразбрани. Любовта им, стремленията им, купнежите им, дори интимността им не е правилно разбрана, разгадана от другия партньор. Малцина са онези, които наистина се наслаждават на брачната си връзка и на партньора до себе си. Мнозина са онези, които изпитват огорчение и болка в своя брак. Много често и двете вървят заедно. Много често ние мислим за брака като нещо неуспешно. Но всъщност истината е, че когато бракът е реализиран правилно, ние сме щастливи. И когато той не е реализиран правилно, ние сме нещастни. Разочарованието от брака означава и разочарование от живота. Не са малко случаите на самоубийство поради неуспех, именно в интимността, в любовта. Хармоничният брак, където го има, в условията на греха, в условията на един враждуващ свят, в условията на личности, които постоянно се стремят да наделеят един на друг, където има хармоничен брак, е истинско чудо в нашия свят. Защо хармоничният брак не ни се дава на готово? Ще размишлявам по два въпроса с вас. Какви дарби е дал Бог на човека, за да бъде щастлив в своя брак? И второ, какво трябва да направим, да запомним, за да бъде бракът ни успешен? И така, какъв подарък ни е дал Бог за брака на всички хора? Библията казва, че брака е нещо, което е ненадминато в желанието на човек да изживее своите купнежи, своята интимност. Няма нищо по-добро от това. Така сме устроени, душите ни, сърцата ни, и бракът е нещо ненадминато в това отношение. Посланието към Ефесяните, което често ще четем всъщност и трите часа с Божията помощ днес и утре и утре вечер, ни се говори за брака в петата глава на посланието към Ефесяните и там 31 и 32 стих. Искам да ви прочета тези текстове във връзка с брака. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще станат една плът. Тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата. Когато ни е трудно да си представим Божието триединство, Бог са три отделни личности, които помежду си така се обичат, уважават, подкрепят, доверяват взаимно един на друг, че казваме Бог е любов. Но те са три личности. Казваме, че Бог е един. За да можем да разберем това много сложно математическо равенство, едно е равно на три, Бог ни е дал едно малко по-лесно равенство. Едно е равно, всъщност две е равно на едно. Двамата са едно. За Библията двамата са едно. Съпругът и съпругата са едно. Това е наречено в Библията тайна. Обикновено, когато говорим за брака в църквите или когато съм говорил за брака, са ми казвали: а, пак за жените ще говориш. Сякаш мъжете нямат дял в брака. Обикновено жените надават уши за тези теми. Сякаш мъжете всичко знаем за брака. Сега ли пък ще седнете да ни учите за брак? Но истината е, че в брака двамата са наречени едно. Не само жената се интересува по семейните въпроси, в дома, възпитанието и всичко останало на децата, но и мъжа. Библията описва брака като голяма тайна, божествена тайна. Тоест, брака е нещо, което не може да го обясним с приказки човешки. Не можем да го обхванем, не можем да го изследваме. То е нещо неизследимо. То е цяла вселена. Двама души и техните взаимоотношения са цяла вселена. Достатъчна, за да забравят, че наоколо има война, например, че наоколо е трудно, че наоколо света е зъл, че наоколо е студено. Обикновено всички холивудски филми, и не само такива, и френски, и италиански филми, във вихара на война, във вихара на трудности, във вихара на проблеми, във вихара на големи изпитания, достатъчно е, ако двама души се обичат. Стига им. Не ги интересува всичко останало. Затова казваме, че бракът е цяла вселена. Той е тайна. Неизследим е. Не може да бъде изчерпан. Колкото и да се задълбочаваме в брака, винаги ще се остане тази тема ненапълно разкрита до край. Когато двама души се обичат и се влюбят, това е тайна. И замислете се, не е ли така? Защо точно тези двама души се влюбват един в друг? Има толкова много мъже и жени по света. Как става така? Как се случва, че тези двама души се влюбват един в друг? Това никой не може да обясни. А когато двама души са крайно различни, с крайно различни дарби и способности, и изведнъж решават, че ще живеят заедно и стават едно, и до гроб са заедно, това не е ли тайна? Тайната на съчетаването в едно на две толкова различни страни, като мъж и жена, Библията нарича Божия тайна. Не просто тайна, Божия тайна. Тая тайна е толкова велика, колкото е велико, че Бог е станал човек, че Бог е станал един от нас, един от църквата. Как единия става част от другия, как си пасват, как след време един без друг не могат. И вие може би помните, че много често в живота става така, че когато дългогодишни партньори, живеят заедно до старини, изживяват дори и златната си сватба. Когато почине единия, много скоро след това и другия си отива от света. Част от тайната на брака е именно тази силна любов, която с времето, с годините, става по-различна от първоначалната, но е по-силна със всеки следващ ден. Какъв е произхода на брака? Кой е измислил да има брак? Има много книги, учебници, дори атеистични материали, които ни представят, че първобитните хора първо са живели на стада. С едни големи кожени дрехи, не по мярка, с едни бухалки, с едни странни прически. Но Библията казва, че такава диващина никога не е имало в световната история. Поне не, не сме почнали от там. Ние не произлизаме от животинските видове. Може да стигнем, да. Библията казва, че Бог е основател на брака, на единобрачието. В книгата Битие, 2 глава, и там 18 до 22 стих. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам. Бог е създал първо Адам, мъже. Създал го е от земната материя. Създал го е чудно и славно. Първият човек е бил висок близо 5 метра. Адам е бил изключително красиво същество, хармонично, добре сложено, идеала за всеки мъж. Но беше сам. Адам е бил толкова интелигентен, че Библията ни казва, че Бог е превел пред него цялата фауна на този свят, целият животински вид. И се казва, с каквото име ги наречеше Адам, с това име оставаха. Мога да ви кажа, че само за да се класифицират видовете пеперуди на земята, са нужни 200 години. Представете си какъв гений е бил Адам, по какъв начин Бог му е представил всички животински видове, целия животински свят, царството на животните, и Адам го е нарекал с имена. Това добре до тук, но как ги е запомнил, това означава нещо много. И аз мога да нарека всички животни с имена, каквито ми хрумнат. Но след това, ако ме попитат, трябва наново да ги наименувам. Но цялата тази дейност не е за да блесне интелекта, с който Бог е обдарил Адам, а за да почувства нещо дълбоко в себе си, в сърцето си. Интересно е, че Бог показваше на Адам животните две по две. До мъжкия жираф ходеше грациозната му приятелка. До мъжкия тигър ходеше тигрицата. До лъва беше лъвицата. До заека ходеше неговата съпруга. И тогава, това не е записано в Библията, вероятно Адам тихичко се е наклонил към Исус и е казал: добре, животните ги опознах, но къде е тя? Исус е искал да почувства мъжа, че е сам, че има нужда от някой, който да бъде част от него, от сърцето му, от душата му, плът от плътта му, кост от костите му. Къде е тя? И Бог каза: не е добре, наистина, за човека да бъде сам. Бракът е създаден, за да не бъдем самотни, за да бъдем щастливи, не са нужни много хора. Нужен е един от противоположния пол, с който да се обичаме цял живот. Така животът става щастлив, независимо от външните обстоятелства. Любовта прави живота щастлив. Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Съответстваш нему е по-точен превод. И Господ Бог създаде от земята всичките полски зверове и всичките въздушни птици и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува. И с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък и на въздушните птици и на всичките полски зверове, но помощник подходящ на човека, за човека не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа. И взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. На еврейски думата за мъж е иш, а на еврейски думата за жена е иш-а, взета от мъжа. На български не е така. Иш и ише. Мъж и взета от мъжа. Те двамата заедно са наречени човек. Тук ни се казва, че Бог е създал брака. Първо е създал мъжа и след това е оставил мъжа да почувства купнеж, да се почувства сам, да пожелае другарка. И когато Бог е създал Ева от неговото ребро, най-близкото място до сърцето е реброто. Най-близко в живота на мъжа не е приятеля му мъж, а е съпругата му, жената. В това има много интимен, много дълбок, много любовен замисъл. Жената не е направена от петите на мъжа, нито от черепа отгоре, нали, горната плочка, за да го постоянно напомня откъде е. Но е от реброто до сърцето, да му бъде винаги душа, сърце, подходящ, привързан към него помощник. Точно в брака мъже и жената стават едно цяло и Бог ни е създал така, че сме различни. Мъжете мислят различно, жените мислят различно, но колко е красиво, когато се съчетае това различие. Някои жени казват: не че толкова много ми трябва мъж, и сама мога да си завия бушоните, и сама мога да си поправя нещо по инсталацията, но друго си е мъж да има да каже тежката си дума. Не че ще го послушам след това. Бог е създал брака. В брака те са едно цяло и Бог е направил да са различни, за да е вечно интересно и да се допълват взаимно. Народа казва: търкулнало се гърненцето и се намерило по хлопачето. Каква е философията на мъжа? За това много може да се говори. Каква е неговата функция в брака? Най-общо казано, Библията определя функцията на мъжа в брака, че мъже е главата в един дом, а жената е сърцето. Кое е по-важно? Една църква ми казаха: виж сега, сърцето е по-важно, защото ако изпаднеш в клинична смърт, главата може да не работи, но сърцето ако работи, си жив. Спорно е. Кое е по-важно? Главата или сърцето? И двете са важни. Мъже ако е глава, жената е сърцето. Ако сърцето спре пък само за един миг, всичко умира. Има разлика в дома и децата веднага усещат това и целият дом усеща това, когато го няма татко. Атмосферата става и завива в една посока или когато я няма мама. Когато децата се върнат от училище и мама я няма, те викат: мамо, мамо! И бащата се обажда: тук съм! Не ти! Мама! Когато тате е у дома, гозбите са различни, подредбата е набързо и много неща са съвсем в различен порядък. Когато мама е у дома, се чувства пък липсата на тате. Главата и сърцето в един организъм са взаимно необходими и важни, защото всяка една от тях, като части на тялото, имат различна функция. За да го има бракът, за да съществува в това голямо, сложно многообразие и да бъде живот изпълнен със щастие, Бог е дал дарби, подаръци, които са основа за успешния брак. Кои са тези подаръци? Аз ще спомена три от тях. Първият подарък. във всеки един от нас Бог е вложил копнежа по другия пол. При мъжете като че ли малко по-силен, при жените по-потаен, но този копнеж го има от дните на Адам и Ева. Първият голям подарък, който Бог влага във всяко човешко същество, е копнежа по другия пол. В първи клас момчетата скубят косите на момичетата, хапят ги, ритат ги, но след някой друг клас става точно обратното. Почват собствените си коси да скубят, да се ритат, да се бият заради някое момиче. Как става това? Всъщност е чудо. Подарък. Адам беше самотен, когато я нямаше Ева. Чувстваше се сам, като в зоопарк. Затова му трябваше жена, подходяща нему. У него имаше копнеж да бъде с другарка. Той го изрази. И когато Бог му доведе другарката, той се възхити напълно. Каза: тази вече е кост от костите ми, плът от плътта ми. Колко съм щастлив, колко ми е хубаво, как имам обект, който да обичам с цялото си сърце. Всъщност, винаги проблема е да има кого да обичаш. В нас има толкова голяма сила на любовта, че когато няма обект, който да обичаме, тя не убива тази енергия, тази сила. Ние сме заредени с любов. И ако не ни дават да обичаме, тя, това чувство, това желание да изливаме до край, напълно любовта си, ни погубва. Затова считам, че е нормално да се върне ергенския данък. Да прочетем още нещичко. Разбира се. Това е душевното разположение, влечение към другия пол. Изразено е с думите: не е добре за човека да е сам. В него има копнеж за общуване от по-специален вид. Вярно е, че мъжкото приятелство е хубаво или женското приятелство е нещо различно, но в нас има повече от това, просто да бъдем приятели. В нас има копнежа по другия пол. Така сме сътворени. Това е нормално, това е красиво. Това, когато го има, сме нормални хора. Създадени по Божий план така, по Божий образ. Това се засилва колкото повече порастваме и особено в годините на юношеството, на пубертета, има много силно влечение. В Библията, Битие 2:24 се казва: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се превърже към жена си и те ще бъдат една плът. В брака двамата стават една плът. Как става това? Чрез втори дар. Дарът на сексуалността. Представете си да се привличаме един друг, а да не знаем какво да правим, когато се съберем заедно. Бог е дал вторият вид дар, дарът на сексуалността. Това е много красиво като замисъл. Това не е нещо, от което просто трябва да се срамуваме и да мълчим. Всички дарове на Бога са дадени за доброто на човека, за доброто на мъжете, за доброто на жените. Сексуалността също. Аз като пастор не се срамувам, че Бог ни е направил сексуални същества. Ако някой се сърди, да се сърди на Бога. Бог е направил човека да изпитва копнеж за интимност с другия пол и да има в себе си дарбата на сексуалността. Това е Божия дарба за нашия брак и трябва да се приеме като част от брака. Като част от брака. Всъщност, онова, което греха е тук променил, е, че сексуалността се използва като не част от брака, вън от брака. Това никога не е било Божий замисъл. Това след време ни прави всъщност да открием, че е грешка, че сме нещастни, че правим нещастен и другия вън от брака. Израз на творчество е сексуалността в рамките на брака, не извън него. За жалост, както много често става, с този Божий дар е злоупотребено. Младите хора искат да изживеят дали функционира тази им способност, този дар, без нищо повече насреща. Със сигурност функционира, защото Бог го е създал да функционира. Пошлостта на порнографските филми, че се показва функцията на сексуалността и нищо повече. Нямам нужда да гледам подобни неща. Знам, че функционира. Бог го е направил да действа. Но не там е същността на брака. На трето място, Бог ни подарява способността, като минава времето и годините, да се обичаме все повече и повече. Божият план и замисъл е любовта да става все по-дълбока, все по-обвързваща ни, все повече да се влюбваме един в друг. Това е третата дарба. В отново стиховете, които прочетохме, човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъже бе взета. А Моисей добавя към думите на Адам: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се превърже към жена си и те ще бъдат една плът. До 16-17 години най-милото място на земята е домът. Най-милите хора са майка, татко, братята, сестрите, ако има. Как изведнъж става, че човек забравя за тази първостепенна връзка и създава връзка, която е по-трайна, по-ценна, за него по-скъпа, по-свята от връзката с майка и татко, с брат и сестра. Ще остави човек най-милите си на този свят, за да си изживее любовта в собственото си семейство. И птичките оставят гнездото си, за да си свият собствено гнездо. Понеже обичаше Ева, нещо като любов от пръв поглед изживя Адам, Адам се определи завинаги за нея. И Моисей е написал това и за нас. Бог ни дава любовта, а с нея и силата да се определим само за един човек. За човека, когото обичаме. Да се решим за него да живеем, с него да живеем, с него да се носим. Има култури на света, народи, където жената е годна да се омъжи, ако може да носи мъжа си на гръб, заедно с наръч дърва. Да се носят един друг взаимно. Това е там изискване. Защото мъжете в тези племена всъщност имат слабост да си попиват и някой трябва да ги прибере вкъщи. Но аз не говоря за нашето племе. Да спрем за момент. Днес в света има страшно объркване, понеже Библията не се изучава, на нея не се внимава като на авторитет по тези въпроси. Има страшно объркване за това, което е любов. Наречени са неща, които не са любов, с думичката любов. Това не е библейски правилно. Това не е Божието намерение за тази дума. Всъщност наблюдаваме инфлация на любовта. Знаем какво значи инфлация. Също като при инфлацията с парите. В наличност има много пари, но с тях не можеш да си купиш нищо. Много говорим за любов, много пеем за любов, много гледаме за любов, а няма любов. Съгласни ли сте? Има филми, например, може би от женска гледна точка. Защо му викат любов, когато става дума за секс? Има такъв испански филм. Си спомням, не че съм го гледал. Той не е порнографски. Книгите, песните, филмите, всичките, литературата, всичките говорят за любов. Но всъщност много често става въпрос за нещо друго. Какво наричат днес любов? Погрешно. Ще дам няколко примера. Младите хора наричат любов пред брачните си отношения, макар да не са се определили още конкретно за другия. Младите хора наричат любов пред брачните си отношения, без да са се определили конкретно за другия партньор. Второ, брачната неверност също се нарича любов. Имаме брак, имаме двама души, но изведнъж пламнала любов и той бил с друга, тя отишла с друг. Това не е любов от библейска гледна точка. Съвместният живот на хора от един пол, хомосексуалисти, също днес се нарича любов. Големи звезди на музиката, на шоуто са всъщност хомосексуалисти. Спомням си за Елтън Джон, например, или за Фреди Меркюри беше такъв. Нали? Да, сигурно. Не е тук мястото да ги изброим, но говори се, че те се обичат, че това е любов. Дори и Азис е такъв, нали? От нашия български фолк. Но всъщност това не е любов в библейския смисъл на думата. Въпрос. Кой решава какво е любов тогава? Кое е добро и кое е зло? Кой го решава? Кое е позволено и кое не е позволено в областта на сексуалността? Кой решава това? Кой слага границата? Кой слага определенията? За нас, вярващите хора, това не е дори църквата. За нас не е дори и съвестта ни. Защото съвестта на един човек казва едно, на друг човек казва друго. Тя е относителна, точно така. В тези въпроси ние трябва да се доверим, да повярваме и да приемем Божията оценка за нас. Когато влезете с малко дете в магазин за играчки, то може да хареса изведнъж около 500 такива. Помня по себе си. Не съм се тръшкал на земята да ритам като хлебарка по гръб, но помня приятел, който ми се е хвалил, че така постига всички играчки у дома си. Казва, като влезехме в магазин, първата ми работа е да харесам нещо, втората на гръб, почвам да пищя и да ритам, докато не ми купят тази играчка. Но трябва да има родител, който да определи границата, доброто, полезността на тези желания. Така и в брака. Бог дава отговора. Това са Божии въпроси. И за това ние трябва да приемем, че Бог е дал сексуалността като дар, определен за брачните отношения, за брачните партньори. За Бог, за Библията, сексуалността извън брака е грях. Грях. Неулучване на целта, разминаване на целта, за която сме създадени като мъже и жени. Тоест, замисъла на Бога, дарбата се разваля, Божият замисъл се пренебрегва, когато ние използваме сексуалността си, интимността си вън от брака. Това не е любов в библейския смисъл на думата. Бог не ни води към това. Когато приемаме, че има жив Бог, ние е добре да приемем и онова, което Той ни е казал, и по всички останали важни въпроси на живота. И така, Бог е дал за брака подаръци. Ако те се използват правилно, бракът ще бъде красив. Бог е сложил граници, които трябва да се зачетат. Иначе животът е немислим, невъзможен, безсмислен. Разбира се, защо така е било създадено всичко, е отговор, на който аз не мога да отговоря. Това е част от Божия замисъл. Вероятно, чрез брачната връзка не се разкрива връзката между самото триединство. Затова изневярата на партньорите е равносилна на изневяра към Бога, къмто Бога. Погрешна илюстрация на Божието триединство. Така минаваме и към втората част на темата. Развитието на брака. Защо ние не получаваме на готово, готов, завършен брак? Когато двама души създадат брак, те са в началото. Библията го сравнява като градеж на постройка всеки ден. Подобно е както бебето. Ние не получаваме при раждането готови хора, които просто като се родят и да проходят готови, облякани, обути с грейката, с просто да кажат чао и да тръгнат по своя път. И майките и татковците получават бебета, за които трябва ден след ден да се грижат неуморно. майките знаят колко нощи са прекарали в неспане, в грижи, край легалцето, особено когато детето е болно и така нататък. В брака има някои неща, които трябва да свършим заедно, преди да ги направим успешни. Ако откажем да работим, ние отказваме да работим върху основата, на която градим живота си, щастието си. Първата задача на брака, която той трябва да постигне, Ефесяни 5 глава, 31 стих, за да бъде успешен. Отново се връщаме на посланието към Ефесяните. Там Павел е писал повечко за брака. Разбира се, и не само там. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се превърже към жена си и двамата ще станат една плът. Цитира се отново Битие. В брака двамата трябва да се слеят така, че да се получи един. Един. Тоест, как от двама трябва да се роди, да се направи един? Отговорът е само в едно направление. И двамата трябва да умрат, преди да стане това цяло. Как да умрат? В какъв смисъл да умрат? Човек, когато се венчава, всъщност би трябвало да означава, слагам кръст, слагам тиранти на гордостта си, на прищявките си, на личните си амбиции. И това е вид смърт на егото, на аза, на амбицията да живее, като господарувам сам във всичко в своя живот. Всъщност брака е най-добрата школа срещу себелюбието. Когато се ражда едно човече в този вече покварен от грях свят, несебелюбиво ли се ражда или абсолютен егоист? Как мислите? Като викне в 2 часа бебето, как не можа да се съобрази, че на мама и се спи, че тате е на работа, че в къщата има още някой. Вика, крещи този малък терорист. Абсолютен егоист. Имаше един пастор Белведере, той е идвал във Варна. Той разказа за себе си следното. Може би някой от вас са чували този негов разказ. Когато казва се родих, аз помня това и всички се разсмяхме, защото никой не помни. Казва ми беше добре. Само като викнех, идваше все някой. А най-малко казва, идваха и двама души, за да ме обслужват. И казва, аз бях щастлив. Викнех ли, всичко ставаше на моето. Питаха ме, гушкаха ме, глезеха ме и аз бях, казва, щастливо бебе. Най-щастливия егоист на света. Но казва, пораснах. И за мой ужас, казва, видях, че има и други като мен от същия калибър. И те, казва, в наглостта си ми пипаха играчките. Ах, като викнех, казва. Как скубех, как ритах, как хапех. Само и само да стане на моето. Но, казва, разбрах, че и другите ме скубят, и другите ме ритат, и другите хапят. И казва, поумекнах малко. След това казва, свикнах, че е добре да живея с хората от моя пол. С тях се разбирах добре. И точно ставах завършен вече егоист към 16-та си година, когато, о ужас, в мен проговориха чувства към отсрещния пол. Защо трябваше сега? Защо трябваше да падна, казва, толкова ниско. Та онези, които съм бил, мразил до дъното на душата си, изкубал сега да правя такива геройства за тях. Точно, казва, се научих да обичам себе си в тази тинейджерска възраст, когато в сърцето ми избухна огън и ме накара да обичам някой друг. И трябваше да се покоря. Около 23-4 години, казва, най-после трябваше да угася този огън и се ожених. Нямаше начин. Като се ожених, казва, станах най-гордия мъж. Кой е като мен? Кой има такава красива жена като моята? И като си заживях щастливо и станах най-гордия мъж на света, казва, жена ми взе, че понаедря и след това роди най-големия разбойник в нашия дом. Той вика, не ме зачиташе за нищо. Колкото и да го умолявах, си правеше каквото си иска. Това малко създание, казва, ми стопи, ми натри сол на главата, стопи ми цялата радост, че съм женен и съм горд мъж. Но казва, това създание порасна. И точно когато мислех, че то вече ще си хване своя път, ще се ожени и най-после ще съм само с жена си, това създание, казва, ми доведе най-страшния ужас в моя живот. И на екрана зад Белведере цъфна една снимка, като на Пипи дългото чорапче. Това, казва, е моята внучка. Тя е последното, което Бог използва, за да ме довърши в моето смирение. Така, казва, аз разбрах, че цял живот вървя и ям Божиите шамари, докато накрая стана годен за Божието царство, докато с гордостта ми се свърши тотално. Разбира се, това е разказано в хумористичен вид. Интересно е и приятно, но това е истината. Няма друг начин да излезем от себелюбието си, от доволството си, от егото си, освен чрез живота с други човеци. Освен с живота с съпруга, с съпругата. Така, който се венчава, трябва да знае, че влиза в смърт. Всъщност, би трябвало да приемаме съчувствие в този ден. Не индивидуалността трябва да умре. Не личността трябва да умре. Не дарбите и талантите трябва да угаснат. Не да влезем под робството на някоя властна личност. Но онова, което трябва да умре, за да успее бракът ни, нашето старо аз, егоистичното ни аз, центростремителното ни аз, нашето аз, което винаги иска да има правото, нашето аз, което винаги желая да се наложи. Дори и в брака се настъпват, нали? Помните, че има такъв обичай на сватбата. Борбата е много често в много бракове, или. И както казваше един германски пастор, бракът понякога прилича на дуел. Когато двама души участват в фехтовка, се обличат със специални дрехи. Вътре в дрехите има специална мрежа. След това слагат специална маска. След това заемат специални стойки. И така най-после стигат до самата фехтовка. И той казва, много често брака на някои хора е фехтовка, дуел. Те имат своите маски, те имат своите дрехи, те имат своите пози за учени и цял живот всъщност бракът им е един безконечен дуел. Но това не е Божият замисъл. Божият замисъл е брака да е наслада, партньорство, щастие. Не дуел, не фехтовка. Бог не ни е направил по своя образ и подобие фехтовачи. Той не е такъв. По общите неща в брака много често сме на едно мнение. Както една жена се похвалила на своя приятелка. Ох, казва, не мога да имитирам точно жените с по-меки движения. Ние, казва, с моя съпруг се разбираме чудесно. Когато сме на едно мнение, става на неговото. Когато сме на различни, става на моето. Много често по общите неща в брака сме на едно мнение, но Библията казва, че проблема е в малките неща. Народа казва, кои камъни обръщат колата? Малките. Никой няма да засили добитъка, каруцата срещу голям камък, за да се обърне. Малките камъчета обръщат каруцата. Малките неща могат да провалят брака. Пример. Един много простичък пример. Как да се прекара уикенда? Мъже има своето виждане по един начин да бъде, жената има своето виждане по друг начин да бъде. Всеки има своята представа и настоява за нея. Никой не отстъпва и мисли, че има своето право. Какъв е резултата? Развален уикенд. Няма. Примери много, но Идеята е същата. Когато се опре до малките неща, за големите неща сме единни, но за малките много често гордостта ни се проявява там. В брака не е важно нашето право, а е важно да се стига до правото. Много интересна е тая игра на думи. Не е важно нашето право, важно е да се стигне до правото, до това, което е добро за нас, двамата. Има една област, където умирането на аза е съдбоносно. И това е интимният живот, сексуалността. В църквите малко говорим за сексуалността. Това е тема, която е много свенлива, много индивидуална, много притеснителна. Но ако мъжа насилва жената за сексуалност, а тя не е подготвена за това, ако мъжа не се съобразява с нейните чувства и нагласа, може да се стигне до големи наранявания в женската душа. Може да се направи точно обратния процес – разлюбването. Тогава сексуалността не може да се преживее като нещо ущастливяващо. Един немски психолог казва: много германци са сексуални юначаги, но са еротични идиоти или инвалиди. Преди сексуалния акт Бог е дал на мъже и на жената да се научат на любовната игра, която се нарича еротичност. Това е много важно. Наистина темата е щекотлива. Не се говори винаги от анвона за нея. Но това не е, за да се обиждаме, подобни неща, че мъжете често са сексуални юначаги, но еротични идиоти, а за да разберем, че в много семейства онова, което е поразено от греха, е еротичността в семейството. Тя не е развита по правилен начин. Как може да се поддържа ероса в семейството? Причината за това хората да търсят друга връзка вън от брака е именно, че не успяват да развият тази част от своята връзка. Бог ни е дал уста на всички мъже, за да можем да кажем чудесното изречение на своята съпруга. Обичам те. Всеки ден те обичам. Толкова си красива. Някои забравят да го казват в брака. Казвали са си го много често преди брака. Най-хубавите думи женските уши ги чуват преди брака. След това мъжете нещо им става на гласните струни и точно тия думи не могат вече да ги изговорят. Как ще кажа на жена си обичаме? Чели ли сте разказите на Николай Хайтов, Мъжки времена, например, един разказ, който може отлично да се посмеете за човешките взаимоотношения и сексуалност. Как човеците са наблюдавали, че животните дори мъжкият ще отиде, ще подуши женската, ще е близне, па тогава ще се любят. А пък в уния мъжки и диви времена хората ни имеят вълна ум, че и това е част от сексуалността, от интимността. А жените, съм сигурен, знам това от опит, очакват това. Няма жена, която като я похвали мъже и да не разцъфти. Жената е като цвете. Лишиш ли едно цвете от роса, то повяхва. Жена без похвала е като цвете без роса. Всеки ден женските уши са сътворени, създадени да чуят думите: обичам те, прекрасна си, щастлив съм с теб, красива си. Казвал ли съм ти днес, че те обичам? Това е толкова хубаво, ако не е шаблон. Ръцете, които Бог е дал, също могат да изразят нашата нежност. Нежността има общо с сексуалността, с ероса. Не бива да се спестява нежността. Жената разцъфтява, жената разбира наистина, че е обичана, когато в сексуалността има нежност. Даже искам да ви кажа нещо. Ако правилно обичаме жените си мъже, ще откриете, че те много повече от нас обичат сексуалните изживявания, ако са правилно развити всички тези неща. Няма жена, която да избяга от ласките и нежността на обичащия мъж. Няма такава. Защото Бог така е направил. В нея е ключа за тези неща. В нежността на мъжа тя разцъфтява и става в истински смисъл негова жена. Когато се пренебрегват тези неща и двамата в семейството се чувстват необичани, нежелани, а когато не се пренебрегват, жената се чувства обичана, желана, атмосферата е добра и всичко това е добра основа за сексуалността. Тогава съпругата не е изкупителната жертва на своя съпруг. Ероса и сексуалността са безкрайно важни за брака ви. Никога не забравяйте това. Те са дарби, подарени от Бога, и ние трябва да ги използваме и развиваме. Сега да кажа три неща и след това ще приключа. Като обобщение, три простички неща, които управляват цял живот брака ни. Библията казва, че корабите са големи, но се управляват с много малко кормило. Когато се загледате в големите самолети, които кацат и те минат, примерно, ако отидете на метро, много близо прелитат самолети над главите ви. Това са стотици тонове желязо, стомана и какво ли не, гориво. Те се подчиняват на много малко кормило в задната част на опашката и на крилата. Без тези елерони те не могат да кацнат, не могат да излетят, не могат да се съобразят с физическите закони. Но така е и брак. Три простички правила управляват тази сложна институция, брака. Старото аз трябва да умре. И сега ще ви кажа нещо, което бих желал да запомните за цял живот. Колкото по-често отстъпвате на другия в брака, по-добре правите. Звучи абсурдно, но го запомнете. Колкото по-често отстъпвате, един на друг си отстъпвате, по-добре правите. Не като абсолют, но като златно стремление. Колкото по-често го правите, по-добре е. Така вашето аз умира. Старите двойки казват, брака живее от прощението. Брака живее от прощението. Да искаме и да даваме прощение, да няма стена между нас. Ако няма прощение, брака може да изпадне във фазата на мълчанието. Там са и двамата, но си мълчат. Според съвременните статистики, съвременните съпруги и съпрузи на ден си общували точно 9 минути. Можете ли да си представите? 9 минути. Затова ли Бог е дал на тия глупави мъже жени, за да си говорят само 9 минути с тях? Затова ли Бог е дал на жените мъже, за да не може да ни им говорят всъщност? Нали? Да, на първия ред е жена ми и трябва да внимавам и аз. Ако няма прощение, се изпада във фазата на мълчанието. Бог ни съветва да си прощаваме, както, как да си прощаваме? Както Той ни е простил. И всеки път казва, като идете на молитва, прощавайте си един на друг, както и Христос, и Бог в Христа ви е простил. Това е втората тайна. Първата тайна. Колкото по-често си отстъпвате един на друг, по-добре. И втората тайна. Прощавайте си. Щедро, богато, постоянно, всекидневно. Прощавайте си. И третата тайна. Приемайте се един на друг, както Христос ви е приел. В брака всеки път трябва да се приемаме, както сме се приели в деня на сватбата. Въпросът в деня на сватбата не е дали той е съвършен или дали тя е съвършена, а дали я приемам или дали го приемам с всичките му несъвършенства. Това е въпросът. Той трябва да остане завинаги този въпрос. Да си казваме да, да се приемаме с да до всички дни, до края на живота си. Това е красивото, това е величавото, това е верността. Когато на един евреин са му казвали Божия закон, той е благоговеял и казвал, тук Бог ме получава на вечните си неща. Когато му прочитали от Тората, не прелюбодействай, евреина си е казвал, Аз винаги мога да разваля връзката си с една жена, с един мъж, но никога след това не мога да бъда верен, както ако не разваля тази връзка, ако не наруша това единство. По-голяма чест, по-голямо достоинство, по-голямо морално удовлетворение, душевно, има в това завинаги да останеш верен. Има, птици го правят. Чел съм за папагалите, че никога не си изневеряват. Е, ние не сме ли по-умни от папагалите? Нямаме ли по-богата душа от тях? Нямаме ли фантазия повече от тези шарени птички, които си гукат цял живот един на друг? Когато изпълняваме тези трите, получаваме хармоничен брак, благословен от Бога. Разбира се, Библията ни казва, че и останалите, самотните хора, без брак, и вие сте толкова ценни, колкото и онези, които вече са в брак. Такива хора трябва също вътрешно да казват всеки ден да на Господа, макар че страдат, че са по-своему самотни. Бог казва на разведените, че Той им прощава, че са объркали живота си. Прощава им вината. Въпреки грешките си, разведените хора трябва да знаят, че Бог ги обича, че Бог желая те да бъдат щастливи, че Бог желая сега да внимават още повече от преди. Бог и обича и разведените, както и другите. Бог обича и вдовиците, и вдовците, загубили своите половинки. Бог ги обича и им обещава утеха в своето слово. Бог обича и младите, неумъжени, неженени хора. И живейте периода преди брака, така че да влезете в него неопетнени. Когато се оженете, да нямате назад, като се обърнете, петно в своя живот, обремененост. Да няма страсти, които да са опорочили, които да са сложили петно в душата на момичето ви, на момчето. Ако преди брака е имало сексуалност, това със сигурност ще създаде проблеми, защото тази невъздържаност ще руши и брачната връзка. Не случайно Господ апелира и към младежите за чистота. И така в края, ще успеем ли в това партньорство за цял живот? Това е толкова важен въпрос. Всъщност, по-важно, много често, от цялото слово, което тук приказваме и учиме, дали ще успеем в семейството, дали ще изживеем интимността си, любовта си. Въпреки че това, църквата не е арена точно на тези въпроси, Божието слово ни осветлява за нашето щастие. Бог желае любовта, която е сложил в нас, да излезе по подходящ начин и да направи щастлив другия партньора в брака до нас. Ще успеем, ако целият този сложен свят от взаимоотношение го подчиним, го съобразим с тези три простички правила в Библията дадени. Често да си отстъпваме един на друг. Колкото по-добре, колкото по-често, по-добре. Разбира се, ще ви боли сърцето, че отстъпвате. Но в Божиите очи ще сте по-близо до Божествения стандарт. Второто, да си прощаваме винаги. Безусловно. Любовта всичко прощава. Всичко. И трето, да не се отказваме никога един от друг. Господ ще ни подари хармоничен брак, удовлетворяващ брак. И това е молитвата ни за всеки един от нас. И аз бих желал да завърша с думи посланието към римляните и там 12-та глава. Любовта да бъде нелицеприятна. Отвращавайте се от злото, а прилепайте се към доброто. По-надолу. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Никому не връщайте зло за зло. Промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъстявайте, възлюблени, но дайте място на Божия гняв. И най-накрая, не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез Бог да благослови всички, които с любов в сърцата си желаят да обдарят и другия партньора си с любов и които смирено казват: Господи, бди над моето семейство, над моята връзка, над моята любов, която Ти си ми дал. Амин.